Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដានលោកសាយម៉ូលីសូមជូនដើមលឿននៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំលើកឡើងពីថ្នាំពេទ្យ2ប្រភេទសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនចែកចាយព័ត៌មានគ្នាអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបញ្ជាឲ្យបិទរដ្ឋទាំងមូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបជុំបែបសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា23នាក់ឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាអ្នកធ្វើការលើវិស័យកាត់ដេរគ្រឹះបារម្ភលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការឆ្លងវីរុសប្រធានអង្គការក្រមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize ឆ្នាំ2020 3នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវបានប៉ូលីសស្រុកសំបូរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងអំពីថ្នាំពីរប្រភេទសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅអាស៊ីតាវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកត្រាំបាននិយាយថាថ្នាំពេទ្យ Chloroquine ដែលជាប្រភេទថ្នាំពេទ្យដែលមានជាយូរមកហើយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បានបង្ហាញលទ្ធផលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តដំបូងនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យថ្នាំពេទ្យនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមរយៈការចេញបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យនេះបើតាមការបញ្ជារបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្នាំពេទ្យនេះមានជាយូរមកហើយដូច្នេះប្រសិនបើប្រើវាទៅព្យាបាលមិនត្រូវយើងដឹងថាថ្នាំនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះទេថ្នាំមួយប្រភេទទៀតដែលមានឈ្មោះថា Remdesivir ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាបាលជំងឺ Ebola និងជំងឺឆ្លងតាមមេរោគ Marburg ក៏រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យវាតម្លៃសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះដែរប៉ុន្តែស្នងការរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Stephen Hahn បានបញ្ជាក់ថាថ្នាំពេទ្យទាំងពីរប្រភេទនេះនឹងត្រូវដាក់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលពិសោធន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាមុនសិនមុននឹងអាចត្រូវវេជ្ជបណ្ឌិតចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះបានថ្នាំពេទ្យទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះដោយសារតែការអនុញ្ញាតផ្លូវការឲ្យមានការប្រើវ៉ាក់សាំងណាមួយសម្រាប់មេរោគនេះគឺត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចចំណាយពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនចែកចាយព័ត៌មានគ្នាអំពីការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19និងស្វែងរកវិធីដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យជំងឺឆ្លងនេះអាចឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលនៅតែរក្សាការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរវាងគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3បានជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញជាលក្ខណៈ video conference នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងការព្រួយបារម្ភកើនឡើងអំពីចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពីបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺអ្នកស្រីកងយុងហ្វាបាននិយាយនៅពេលដែលអ្នកស្រីបើកកិច្ចប្រជុំនេះថាបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើជីវិតពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំង3អ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសទាំង3ត្រូវតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាអំពីការទប់ទល់និងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នេះនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សនិងលើសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការគ្រប់គ្រងព្រំដែនបានតឹងរឹងជាងមុននិងការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅជើងហោះហើរក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺលោក Gavin Newsom បានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋទាំង40លាននាក់នៃរដ្ឋនេះស្នាក់នៅផ្ទះដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោក Newsom បានចេញបទបញ្ជានេះបន្ទាប់ពីមានមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និង958នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាការបិទការដើរហើរមួយរយៈសម្រាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងមូលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្រុក Los Angeles បានចេញបទបញ្ជាការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញឲ្យមានការបិទផ្សារទំនើបកន្លែងលក់រាយមិនសំខាន់និងកន្លែងក្មេងលេងនៅទូទាំងស្រុកលោកនូសឹមបានស្នើសភាការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសូមថវិកាសហព័ន្ធចំនួន1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្នែកសុខាភិបាលដែលនឹងកើតឡើងគប់ភ្លើងកីឡាអូឡាំពិកបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយកីឡាករជប៉ុនដែលទទួលបានមេដាយមាស3លើកជាប់គ្នាគឺលោកសៅរីយូស៊ីដានិងលោកតាដាហេរ៉ូណូមូរ៉ាបានដុតបំភ្លឺគប់ភ្លើងកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2020នេះយន្តហោះដែលដឹកគប់ភ្លើងនេះពីប្រទេសក្រិចបានចុះចតនៅមូលដ្ឋាន Matsushima ដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសការពារខ្លួនរបស់ប្រទេសជប៉ុនការរត់បណ្ដាក់គ្នាកាន់គប់ភ្លើងនេះជាប្រពៃណីដែលត្រៀមចេញពីទីក្រុង Fukushima នៅថ្ងៃទី26ខែមិនិលខាងមុខនេះនឹងត្រូវរត់កាត់ទីតាំងល្បីៗនានារបស់ជប៉ុនដូចជាភ្នំ Fuji ឧទ្យានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសន្តិភាពនៃទីក្រុង Hiroshima និងប្រាសាទ Kumamoto ជាដើមមុនពេលចូលដល់ពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាខាងមុខទោះបីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកនេះតែនិយាយថាកីឡានេះដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហានឹងនៅតែបន្តទៅមុខក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរអាចពិចារណាពន្យារពេលឬក៏លុបចោលព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះបានដែរអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីនៃមេរោគកូវីដចំនួន130ករណីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនដល់1030អ្នកហើយក្នុងចំណោមការឆ្លងថ្មីថ្មីនេះ48ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំបែបសាសនាអ៊ីស្លាមមួយកាលពីខែមុននៅជិតទីក្រុងកូឡាឡាំពួរករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះជាង670ករណីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួបជុំបែបសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះតាំងពីថ្ងៃពុធមកម៉ាឡេស៊ីបានបិទព្រំដែនសាលារៀននិងអាជីវកម្មមិនសំខាន់នានានិងបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការជួបជុំបែបសាសនានៅម៉ាឡេស៊ីនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា23អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកធ្វើការលើវិស័យកាត់ដេរព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អឺរ៉ុបដាក់ចេញនូវវិធានការច្បាប់តឹងតែងបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize ឆ្នាំ2016អំពីការដោះលែងរូបលោកនិងសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវបានប៉ូលីសស្រុកសម្បូរចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមូលហេតុដែលជនជាតិអាស៊ីទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់ជាច្រើនទូស្វាត់តាំងពីមុនការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19 លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រហូតមកដល់ពេលនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនដល់ជិត50នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជា23នាក់ដែលមកពីការចូលរួមពិធីសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីនោះពួកគេរស់នៅជុំគ្នាគេងហូបចុកជុំគ្នាចាប់ដៃគ្នាដែលជាការសង្ស័យថានាំឲ្យឆ្លងមេរោគមួយនេះលោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី3សប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ80នាក់បានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីសាសនាមួយនៅទីនោះពិធីសាសនានោះមានការចូលរួមពីមនុស្សជាង10000នាក់មកពីប្រមាណ30ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន79នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រសួងសុខាភិបាលថាបានចូលរួមពិធីសាសនាដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកជនបរទេសមួយចំនួនដែលចូលរួមពិធីនេះត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសម្ណាក់របស់មនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែមិនិលអ្នកទៅទីនោះចំនួន23អ្នកត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រី2អ្នកដែលជាភរិយារបស់បុរស2អ្នកដែលបានទៅទីនោះក៏ត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសនោះផងដែរ លោករ៉ាហ្សាតអាយុ46ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រតាមទូរស័ព្ទពីមន្ទីរពេទ្យដែលលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលថាលោកនិងក្រុមរបស់លោក5នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីចូលរួមពិធីសាសនានៅទីនោះកាលនោះកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាណាមួយឆ្លងវីរុសនៅឡើយទេករណីដំបូងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលកើតឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនា
យើងចេញទៅយើងចូលទៅថាយើងមានសមរងដល់ពេលយើងមកយើងចេញទៅគេមកគេមិនគេមិនគេខលទៀតដល់ថាយើងចេញមកហើយហ្នឹងតាមតាមយ៉ាងមកទៅយើងមកសុខយើងវិញមកទៅយើងវិញគេមិនខលទេ
លោករ៉ូសាតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេកាលនោះបាទទោះជាអាញាធរម៉ាឡេស៊ីពិនិត្យកម្ដៅពេលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំវាមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនឃើញស្ដាប់តែគេសូត្រធរមានបើនិយាយចំខ្ញុំដឹងតែគេសូត្រធ
ររយៈពេល4ថ្ងៃនៃការចូលរួមពិធីសាសនាដែលជាពិធីមួយដ៏ធំនិងមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីក្រុមមនុស្សមកពីចម្រុះជាតិសាសន៍ស្នាក់នៅវិហារនោះហូបចុកជាមួយគ្នាដែលនាំឲ្យមានការចម្លងវីរុសនេះជាបន្តបន្ទាប់លោករ៉ូសាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកចូលរួមមិនបានគិតដល់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបន្តថាលោកសម្រាកនៅលើអិដ្ឋការ៉ូនៅក្នុងវិហារសាសនានោះដោយលោកមានកម្រាលពូកតូចមួយក្រាលពីលើអិដ្ឋដើម្បីសម្រាក
កន្លែងដែលគេនឹងគេថាដេកក្រាលក្រោយើងថាធម្មតាប៉ុន្តែយើងមានក្រាលពូកហ្នឹងណាក្រាលពូកយើងតូតូហាតូតូម្នាក់មួយម្នាក់មួយក្រាលដេកអញ្ចឹងណាបាទ
ហើយនៅចន្លោះហ្មងវិញគ្នាបង
វាយើងចាំទៅគៀកគ្នាដែរបែរជាគៀកគ្នានឹងបងបែរជាកន្លែងដេកបែរជាចង់គេ8ទឹកអីចឹងណាយើងអាចបាត់ជិតតាម1ម៉ែត្រអីចឹង1ម៉ែត្រទីថា1ម៉ែត្រចឹងបាទយើងអាចលៀតដៃប្រែខ្លួនមានដៃឋិននៃបានអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបន្តថាការបរិភោគអាហារនិងទឹកក៏នៅជុំគ្នាហើយមានការចាប់ដៃគ្នាក្នុងចំណោមជនជាតិកម្ពុជាដែលស្គាល់គ្នានិងជនបរទេសដែលបានចូលរួមពិធីសាសនានេះ
ជាច្រើនអ្នកដែលចិត្តណិតផឹកទឹកតែជាមួយគ្នាដែលទៅប្រហែល6នាក់ហ្នឹងពីរនាក់អត់ចាស់តមកឯមើល
មានការចុះផ្សាយថាប្រជាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រមាណ1500នាក់បានចូលរួមមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19និងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានេះលោករ៉ាហ្សាតបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសនេះទស្សនៈនៅមន្ទីរពេទ្យ7 10ថ្ងៃមកហើយក្រោយរកឃើញថាលោកមានផ្ទុកវីរុសនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានសញ្ញាអ្វីកើតឡើងដែលតាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេ
ចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំថាខ្លួនឯងយើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែពេលគេថាយើងមានគេមិនដឹងថាយើងមានបើយើងជឿតាមពេទ្យទៅណារ
ហូតមកដល់ពេលនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួន47ក្នុងនោះមានស្ត្រី2នាក់ដែលជាភរិយារបស់បុរស2នាក់ដែលចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភរិយារបស់លោករ៉ូសាតក៏បានផ្ទុកវីរុសនេះផងដែរនឹងត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងនេះដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្មែរការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះកូនស្រីរបស់លោកចំនួន4នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី6ទៅ12ឆ្នាំមិនមានផ្ទុកវីរុសនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលភរិយារបស់លោកដែលមានអាយុ35ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកស្រីមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនៃវីរុសនោះទេបាទទោះជាអ្នកស្រីមានផ្ដាសាយតិចតួចនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយជាង1ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីដែលពិសាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមរៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថារ
ាល់ថ្ងៃនៅឃុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងមិនឲ្យចេញទៅណាអត់ឲ្យចេញទៅណាទេព្រោះគេនៅតាក់តូនទៅមកយើងហ្នឹងឯងហើយគេឲ្យយើងតាមពីពីកូនតៅហ្នឹងកុំឲ្យយើងមកក្បែរយើងថាឲ្យវាអនាម័យឲ្យវាលាងដៃអាសាលាងដៃហ្នឹងទៅបានច្រើនហើយបន្ទុកទឹកអីឲ្យយើងសម្អាតឲ្យបានស្អាតណា
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះនៅឡើយទេជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកស្រី4នាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីកូនថែទាំអនាម័យនិងមិនត្រូវចេញពីផ្ទះនោះទេ
ខ្ញុំ ចំអិនម្ហូបខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអាចបិទមុខខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅជាមួយកូនខ្ញុំអាចបិទមុខក៏បានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ពាក់មុខអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ហាទេតែកូនវាមិនដាច់ធ្លាប់ទៅថាវាថតទៅហើយណាអើយគឺថាអញ្ចឹង
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវឿនប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានទេដោយលោកលើកទូរស័ព្ទហើយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរលោករ៉ាសាតមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលចូលរួមពិធីនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
យើងមិនដឹងដែរចាំសោកស្ដាយណាយើងក៏មិនដឹងដែររឿងចឹងណាបងហើយចាំនិយាយថាមិនដឹងបើថាវាអ្វីដែលកំណត់ពីព្រះជាម្ចាស់ថាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះទោះបីយើងមិនចង់ស្លាប់យើងក៏ទៅណាក៏ត្រូវស្លាប់ដែរខ្ញុំអត់ខិតអត់ខ្លាចទៅបារម្ភទេ
មកដល់ពេលនេះលោករ៉ាសាតបារម្ភអំពីអ្នកមើលថែកូនរបស់លោកប្រសិនបើភរិយារបស់លោកត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាកព្យាបាលដោយរូបលោកដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យមកយកកូនស្រីរបស់លោកទាំង4នាក់ទៅមើលថែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទកន្លែងមួយចំនួនតែជាលទ្ធភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះមានសាលារៀនរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងកន្លែងកំសាន្តខារ៉ាអូខេជាដើមដើម្បីបញ្ជាការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការរួមគ្នាពួកគេមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យពួកគេសម្រាកឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៃលទ្ធភាពឆ្លងខ្ពស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមចេញពីរោងចក្រដើម្បីទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់ខោពីសប់មួយដងនៅសប្តាហ៍នេះពួកគេម្នាក់ម្នាក់ពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាមួយអាល់កុលដែលបាញ់ដោយសន្តិសុខឈរនៅមាត់ទ្វាររោងចក្រទាំងពេលចេញមកខាងក្រៅនិងពេលចូលក្នុងរោងចក្រវិញសកម្មភាពនេះចាប់ផ្ដើមដោយសារមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជាកំពុងឈរទិញបាយនិងម្ហូបកញ្ចប់នៅខាងមុខរោងចក្រអ្នកស្រីសៃវុធីកម្មការិនីធ្វើការផ្នែកដេខោអាវក្មេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារោងចក្រចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកអាល់កុលបាញ់សម្លាប់មេរោគវាស់កម្ដៅនិងផ្ដល់ម៉ាស់ឲ្យពាក់និងពេលខ្លះកម្មករទីម៉ាស់ពាក់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របានប្រាប់ឲ្យក្រុមកម្មករទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាអនាម័យឲ្យបានដិតដល
់ពីព្រោះឲ្យយើងពាក់ម៉ាស់ឲ្យលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយយើងកុំទៅកន្លែងណាដែលមានទីប្រជុំជនខ្វះការអនាម័យអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងនោះបងធ្វើអីគាត់ដើម្បីអនាម័យខ្លួនឯង
ខ្ញុំលាងដៃមួយទឹកសាប៊ូពេលទៅទឹកទឹកទៅអីយកហូបទឹកឲ្យបានច្រើនហើយមានទឹកលាងដៃខ្លួនឯងផ្សេងទៀត
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការកន្លែងដែលអាចមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនរួមមានខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងការជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាត់ដេរបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពកម្មករដោយសារជាក្រុមមនុស្សធ្វើការនៅជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនិងពិបាកក្នុងការផ្ដល់សម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាជែលលាងដៃនិងម៉ាស់ការពារជាដើមកម្មការិនីវ័យ30ឆ្នាំអ្នកស្រីសៃវុធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងរោងចក្រគ្រប់គ្នាការពារខ្លួននិងស្វែងរកការពិនិត្យឲ្យបានទាន់ពេលប្រសិនបើមានចេញរោគសញ្ញាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះបើទោះបីជាមានរោងចក្រមួយចំនួនក៏កំពុងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងការងារក្តីអ្នកស្រីនៅតែមានការបារម្ភពីករណីឆ្លងនៅក្នុងរោងចក្រគណៈកម្មការទាំងអស់ចូលធ្វើការត្រឹមតែកន្លះម៉ែត្រពីគ្នា
ខ្លាចដែរហ្នឹងខ្លាចខ្លាំងទៀតមិនខ្លាចតិចបានធ្វើមិនខ្មិចបើគេត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងហីបើយើងអត់ធ្វើការយើងមានលុយណាអញ្ចឹងដល់យើងនៅធ្វើការទៅដល់យើងអនាម័យខ្លួនឯងខ្លះទៅការពារខ្លួនឯងខ្លះ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមីនា កម្ពុជាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដល់ជិត50ករណីនៅទូទាំងប្រទេសនៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងចំនួន10នាក់ទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនបរទេសកម្មការនីម្នាក់ទៀតកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារៈបំពាក់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ីមអ៊ុនលើកឡើងថាក្នុងសប្តាហ៍នេះរោងចក្រដែលអ្នកស្រីធ្វើការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ម៉ាស់ឲ្យកម្មករនិងដាក់ទឹកអាល់កុលឲ្យលាងដៃព្រមទាំងបាញ់អាល់កុលលើកម្មករដែលចេញចូលរោងចក្រនិងដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែមិនទាន់មានឧបករណ៍ពិនិត្យកម្ដៅនៅឡើយអ្នកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាមានការបារម្ភខ្លាចឆ្លងក្តីអ្នកស្រីនឹងនៅបន្តធ្វើការរហូតមានការប្រាប់ព័ត៌មានថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគនេះពីរោងចក្រ
គេមិនសូវឲ្យញ៉ៃជាមួយគ្នាអីជាញាប់ញ័រណាការងារថាធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំញ៉ៃដាក់គ្នាអីយ៉ាងណាបើមិនចាំបាច់មិនញ៉ៃដូចថាយើងខ្លាចញ៉ៃទៅគ្នាខ្លាចឆ្លងទៅអញ្ចឹងណា
ស្ត្រីកម្មការនីកូនពីររូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏បានណែនាំកូនរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរនាក់ឲ្យឧស្សាហ៍លាងដៃនិងត្រូវលេងនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញទៅខាងក្រៅលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាដោយសាររោងចក្រគឺជាកន្លែងធ្វើការដែលមានបណ្ដុំមនុស្សច្រើនដូច្នេះហានិភ័យនៃការឆ្លងក្នុងអំឡុងវិបត្តិមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះក៏ខ្ពស់ផងដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើមានការផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដោយសារមេរោគនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាព្រមទាំងជីវភាពរបស់កម្មករកម្ពុជាប្រមាណ80ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រុមសហជីពកំពុងជជែកអំពីដំណាក់កាលដែលត្រូវស្នើឲ្យមានការបិទរោងចក្រជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីមួយនេះរាលដាលដល់សហគមន៍ប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ស្ថានភាពកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការដែលពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តធ្វើការហ្នឹងយើងក្នុងនាមសហជីពក៏បានជជែកមួយក្រុមហ៊ុនច្រើនដែរស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាកម្ដៅឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យមើលអ្នកឈឺអត់ឲ្យចូលមកហើយក្រុមហ៊ុនពិនិត្យមើលទឹកលាងដៃនិងប្រព័ន្ធការពារម៉ាស់ហ្នឹងគឺយើងបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏មានវិធានការច្រើនដែរប្រព័ន្ធបរំដែរគាត់ថាបើសិនជាមានការកើត1 2នៅកន្លែងគាត់អាចនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានបញ្ហាឬគេបិទក្រុមហ៊ុនបិទអីចឹងឬក៏បរំមែនទែនដែរនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ានិងលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងបានទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែភិបសហជីពកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាគណៈមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 កំពុងឆ្លងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការិនីតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដែលថៅកែមិនបានប្រើវិធីបង្ការការពារនិងប្រឆាំងទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 នេះក្រៅសហភាពសហជីពចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ានៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាជីម៉ាលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងាររបស់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់គឺជាចំណុចអាទិភាពមួយលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរោងចក្រណាមួយបិទឬព្យួរការងារដោយសារព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះនៅឡើយលោកបន្តថាការកំណត់ឲ្យកម្មករកម្មការិនីធ្វើដំណើរតែពីផ្ទះទៅរោងចក្រនិងពីរោងចក្រទៅផ្ទះវិញគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ COVID-19
បងប្អូនកម្មករយោជិតរបស់យើងពេលដែលនៅផ្ទះក៏នៅតែជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយពេលដែលចេញពីផ្ទះគឺឡើងលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលសុទ្ធតែជាបងប្អូនកម្មករយោជិតដែលស្នាក់នៅផ្ទះដូចគ្នាសវត្ថិភាពដូចគ្នារួចទៅហើយពេលដែលគាត់មកដល់កន្លែងធ្វើការគាត់អត់មានអតិថិជនថ្មីដូចនៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងផ្សេងៗទៀតគឺគាត់មកធ្វើការរួមជាមួយនឹងសហការីរបស់គាត់ដែលជាអ្នកដែលមានសវត្ថិភាពរួចទៅហើយ
លោកហេងសួរបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមនិយាមនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងគោលការណ៍រួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 នេះកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាជាង 18,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរោងចក្រខ្លះសំភួរការងារដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានភ្ជួរការងារបណ្ដោះអាសន្នទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 60% ដោយថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ 40% និងរដ្ឋផ្ដល់ 20% រាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទូលំទូលាយនិងខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបន្ថយចំនួនការឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃករណីឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារមេរោគថ្មីដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនករណីឆ្លងនិងចំនួនស្លាប់ដោយឆ្លងបំផុតដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅតែត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីតំបន់ Pacific ខាងលិចដែលរួមមានប្រទេសចិនប៉ុន្តែទ្វីបអឺរ៉ុបប្រដេញតាមក្រោយលំដាប់លេខ2ហើយឥឡូវនេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបូកបញ្ចូលគ្នាមានចំនួនសរុបនៃការឆ្លងនិងការស្លាប់កើនឡើងច្រើនជាងតំបន់ដទៃទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមានការពិបាកក្នុងការបកស្រាយថាតើកត្តាណាមួយឬសញ្ញាយោពិសេសណាមួយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីជំងឺនេះនៅអឺរ៉ុបលោក Christine Limnier អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានធ្វើការព្រមានអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថាមេរោគថ្មីនេះនឹងចាក់ឫសហើយបន្តរីករាលដាលយ៉ាងលឿនឥតឈប់ឈរនៅជុំវិញពិភពលោកលោកលីនញាបាននិយាយថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅពេលមានករណីឆ្លងកើនឡើងច្រើនម្យ៉ាងគឺដោយសារគេមិនបានរកឃើញមួយរយៈហើយម្យ៉ាងទៀតអាចជារឿងអភ័ព្វដោយសារមានមនុស្សមួយក្រុមធំឆ្លងមេរោគនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នាហើយនេះហើយបានជានាំឲ្យមានវិបត្តិសមត្ថភាពហើយនេះជាអ្វីដែលប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយទាំងលំបាកនៅពេលនេះលោកលីមញាបញ្យល់ថាប្រទេសជាច្រើនមិនបានត្រៀមទុកជាមុនក្នុងការពិសោធន៍ការព្យាបាលនិងការតាមដានអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគនេះទេភ្លាមៗនៅពេលដែលមេរោគនេះវាយប្រហារលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាច្រើននៅតែខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗទាំងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វះឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រខ្វះការពិសោធន៍ការធ្វើតេស្តខ្វះបុគ្គលិកខ្វះក្រែមន្ទីរពេទ្យខ្វះឧបករណ៍បញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់គ្រប់គ្រាន់នឹងខ្វះរបបចាំបាច់ដតីទៀតគឺជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅជាវិញពិភពលោកមានប្រទេសច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងប្រវេប្រវាប្រើវិធានការច្បាប់តឹងតែងដូចជាឲ្យបុគ្គលនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដតីមិនឲ្យមានសកម្មភាពសង្គមកំលៀតពីសង្គមនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកលីនញាបានមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងលើគោលនយោបាយដែលពួកគេជឿជាក់ថានឹងធ្វើបានល្អបំផុតសម្រាប់សង្គមរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកក៏សង្កល់ថាទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសសង្ហបុរីដែលប្រើវិធានការវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងតឹងរឹងមានការថយចុះចំនួនករណីឆ្លងនិងការស្ដាប់គួរក៏សង្កល់លោកនិយាយថាមានសញ្ញាបង្ហាញថាការកាត់ដាច់យ៉ាងលឿនឬការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅសកម្មភាពសង្គមរបស់ប្រជាជនគួរផ្សំនឹងការបិទសោតរោគអ្នកឆ្លងជំងឺការតាមដាននិងការព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពលោកលីមញាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងទេតើតើវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដែលអនុវត្តដោយប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមុនពេលវាបានប្រសើរឡើងវិញលោកបាននិយាយថាប្រជាជនត្រូវទ្រាំនឹងការឆ្លងនិងការឈឺស្លាប់ច្រើនទៀតទម្រាំការរាតត្បាតនេះឡើងដល់កម្រិតកំពូលនិងធ្លាក់ចុះមកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកអ៊ូតលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize ឆ្នាំ2016អំពីការដោះលែងរូបលោកនិងសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវបានប៉ូលីសស្រុកសម្បូរចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនា និងសេចក្តីរីកាអំពីមូលហេតុដែលជនជាតិអាស៊ីទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់ជាច្រើនទូសុវត្ថិតាំងពីមុនការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19 តទៅនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដល់យើងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមានចំនួនច្រើនជាងក្នុងប្រទេសចិនចិនផ្ដល់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនឡើងដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈករណីនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងនៅទ្វីបនោះអូស្ត្រាលីបិទព្រំដែនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងកូវីដ
-19 តទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រុមប្រទេសដែលមានជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានដាក់ជំនួយចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលករណីនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានក្លាយជាចំណុចឆ្លងថ្មីដោយមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមានលើសពីនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការចាប់ផ្ដើមនៃមេរោគនេះដោយមានអ្នកឆ្លងជាង 242,000 នាក់និងមនុស្សស្លាប់ជិត 10,000 នាក់ការរាលដាលជាសកលនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្រឡាំងកាំងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យកាលដ៏ឈឺចាប់ដូចជាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008និងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអេស្ប៉ាញឆ្នាំ1918លោកអាតូញ៉ូ ហ្គូតេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលប្រហែលមានទំហំធំធេងខិតកាន់តែជិតមែនទែនហើយលោកហ្គូតេរេសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានតាមសន្និសីទវីដេអូថានៅពេលនេះតម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នានិងចំណាត់ការគោលនយោបាយបញ្ចូលរបៀបថ្មីមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខរបស់ពិភពលោកយើងបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកហើយច្បាប់ធម្មតាលែងអនុវត្តបានទៀតហើយប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ជាង 10,000 គ្រឿងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោក John Kengasong នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលប្រដាប់ធ្វើតេស្តចំនួន 2,000 មកពីប្រទេសចិនហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងបានចែកចាយទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងរំពឹងថានឹងបានទទួលប្រដាប់ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ចំនួន 10,000 គ្រឿងទៀតមកពីប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយមេរោគកូវីដ-19បានកើនឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយឺតជាងតំបន់អាស៊ីឬអឺរ៉ុបប៉ុន្តែករណីឆ្លងចំនួន640ករណីឥឡូវនេះត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន34នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទូទាំងពិភពលោកមេរោគនេះបានចម្លងទៅមនុស្សជិត 220,000 នាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្សជិត 10,000 នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរបរទេសដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីទេសចរអន្តរជាតិកំពុងតែប្រវេះប្រវាស់ចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការលុបចោលជើងយន្តហោះនិងការបិទព្រំដែនអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះមានមេរោគកូវីដ-19នេះជាង700ករណីជនបរទេសនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅវិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរបានចូលជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីកាលពីពេលមុនបានហាមឃាត់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីចិនដីគោកអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការហាមឃាត់កាន់តែធំឡើងជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រទេសនេះពីការរាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនបានជាប់គាំងនៅបរទេសការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញមានដូចជាអ្នកទេសចរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរជនបរទេសជាច្រើនកំពុងប្រវេប្រវាស់ចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការលុបចោលជើងយន្តហោះនិងការបិទព្រំដែនពីព្រោះការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19នេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនាងអេមីលីរ៉ូបឺតសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអង់គ្លេសចង់ធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះទៅផ្ទះនាងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានធានាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលីនៅសប្តាហ៍នេះបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទៅដល់កម្រិតទាបបំផុតគឺនៅត្រឹម 0.25% ក្នុងការស្វាស្វែងដើម្បីទប់ទល់សេដ្ឋកិច្ចកំអៃស្លន់ស្លោបានខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅផ្សារភិហុនអូស្ត្រាលីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនិយាយថាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះនឹងតម្រូវឲ្យមនុស្សនៅដាច់ពីគ្នាចំនួន7ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីអាបតូហ្វឺណាន់ដេសបាននិយាយថា ពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែស្ថិតនៅផ្ទះដោយចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រនេះទៅមកក្នុងស្រុករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី31ខែមិនិលប្រធានាធិបតី Fernandez បាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅទិញគ្រឿងបរិភោគនិងរបស់របរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតត្រូវបានលើកលែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកោះតៃវ៉ាន់បានទទួលការសរសើរពីសកលលោកចំពោះចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងប្រើវិធីតាមដានទីតាំងនៅលើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីធានាថាអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះពិតជាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមែនរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រើការគូផ្សំនៃបច្ចេកវិទ្យានិងមនុស្សដើម្បីពង្រឹងវិធានការការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សដែលងាយនឹងឆ្លងមេរោគនេះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេជឿថាគឺជាលើកដំបូងដែលប្រើទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីតាមដានមនុស្សគោលដៅគឺដើម្បីបញ្ឈប់មនុស្សកុំឲ្យចម្លងការរាលដាលនៃជំងឺនេះតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រារិយអាញាតុលាការខេត្តក្រចេះបានដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាន4នាក់រួមទាំងលោកអ៊ូចលេងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយមិនបានចោទប្រកាន់ពីអ្វីមួយនោះទេសកម្មជនទាំង4ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានប៉ូលីសស្រុកសម្បូរចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនានៅពេលដែលពួកគេចុះទៅអង្កេតការការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសន៍លោកអ៊ូចលេងតាមទូរស័ព្ទក្រោយប៉ុន្មានម៉ោងនៃការដោះលែងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកអ៊ូចលេងសូមជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំដឹងថាព្រះអញ្ញាខេត្តកាចេះគឺបានដូចថាដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយប៉ុន្តែនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយតើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកតស៊ូការពារបរិស្ថានឬក៏ប្រៃឈើនេះបាទ
អ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានចេតនាមួយដើម្បីកសាងសម្រឿងរកកំហុសតម្លាក់ហុំលើខ្ញុំបញ្ជប់សកម្មភាពខ្ញុំធ្វើតែម្ដងអាចថាចង់ឲ្យខ្ញុំមានទុះមិនពេញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺខ្ញុំអត់មានកំហុសទាល់សោះអ្វីទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ដែលធ្វើដែលកសាងសម្ព័ន្ធនឹងមិនមែនជាចេតនារបស់ប្រាជ្ញាទេគឺតាមបណ្ដឹងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនមានន័យថាតុលាការធ្វើការគ្រប់យ៉ាងគឺតាមបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរត់ដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានទទួលបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនផងក្រុមហ៊ុនអាចតែជាប្តឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេវាជាជាងអ្វីដែលយើងត្រូវតម្រូវដូចជាខ្ញុំត្រូវការយកសោឡាទៅវិញយកកាក់ស៊ីមកផ្ទះមកប្រើប្រាស់យកតាក់យានមកប្រើប្រាស់ទៅតែបំពេញនតិវិធីបែបបត់អានេះដែលយើងមានការអនុវត្តជាសហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំនោះក៏ត្រូវការម៉ូតូប្រើប្រាស់នៅតាមនៅទៅផ្ទះគាត់វិញ
បាទ
គឺគេតម្រូវការនីតិវិធីអីដែលកើតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនវិញអត់ឃើញក្បាលក្រុមហ៊ុនដែរមកជួបទលសោះនេះដែលខ្ញុំអត់សុពតចិត្តមែនទេប្រសាអត់ឃើញក្រុមហ៊ុនមកជួបអត់ឃើញបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនសោះអត់ឃើញក្រុមហ៊ុនមកប្រឹងដែរសោះបែរទៅជាចាត់វិធានការ
បាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងមានន័យថា
ជាអាកម្មពិតប្រាកដណា
បាទប៉ុន្តែឃើញមានការដូចថាប្តឹងបឋមឬក៏មានការលេចលឺព័ត៌មានថាក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើទាំង4រូបរួមទាំងលោកផងនោះបានចូលទៅកន្លែងហាមឃាត់ឬក៏រំលោភដំណើរឋានឬក៏ទៅកន្លែងតំបន់ក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាមានការលើកឡើងអញ្ចឹងតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េច
វាជាការបកស្រាយច្បាប់ដើម្បីកេងប្រយោជន៍ទៅលើពាក្យទី1ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនគាត់ចូលមកគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍណាអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចផ្ដល់សាងសង់ផ្លូវថ្នល់សម្រាប់សាធារណជនសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់សាធារណជនមិនមែនបាត់ផ្លូវកាត់ឈើទេបាត់ផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការឆ្លងកាត់ទេអានេះដែលខ្ញុំជាសកម្មជនដែលខ្ញុំជាប្រជាជនការពារពលឈើប៉ុណ្ណឹងហើយគេធ្វើបាត់ទៀតចុះជំរំតម្រុំតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតើតើគេធ្វើបាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនមែនឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនមែនទៅមនុស្សក្រុមហ៊ុនទេក្រុមការងារខ្ញុំគ្រាន់តែដើរទៅទិញទឹកសុទ្ធដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះដែលតឡាកា
ក្រុមហ៊ុន
បា
ទសិនក្រុមហ៊ុនទៅចាប់ខ្លួនហើយគាត់ខ្លួនហើយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតឡាកាបែបនេះវាត្រូវ នៅពេលដែលតឡាកាមិនបានរកកំហុសឬក៏រកផុសតាំងណាមួយអំពីកំហុសក្រុមការងារខ្ញុំដោយតែប៉ូលីសព្រមតនកសាងសំរឿងទាល់តែសោះ
បាទមើលតើមាននឹងប៉ដឹងអំពីរឿងនេះទេអំពីរឿងអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើនឹងទៅបាទ
ខ្ញុំនឹងពូសកម្មការអំពើអំពើហិង្សាអីគឺនៅចំពោះមុខខ្ញុំនៅចំពោះមុខមេសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានពូខ្ញុំដូចសំណោគាត់នៅនឹងដែរហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅចំពោះមុខមេសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបែរជាមកវាយតប់អីចឹងទៅប្រើអំពើហិង្សាដោយមិនគិតអំពីផ្លូវច្បាប់ទោះសោះទោះទៅវិញទៅមិនបានលឺមិនបានដឹងមិនបានឃើញថាតើប៉ូលីសប្រមតនក៏ដូចជាប្រញ្ញាសួរដេញដោលអំពីអំពើហិង្សាដែលគ្នាខ្ញុំបែកក្បាលហូរឈាមទោះសោះ
បា
ទមួយទៀតតាំងពីចាប់ដើមរបស់ពីនេះ
បាទ
នេះហើយជាខ្ញុំមិនដឹងថាយុទ្ធធម៌មិនយុទ្ធធម៌ទេប៉ុន្តែវាត្រូវដូចតែមិនត្រូវដែលអវ័យដែលយើង
ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដាក់ពាក្យប្តឹង
ជាមួយនឹង
មិនទាន់ដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះណាអំពើរឿងអំពើហិង្សាហ្នឹង
វាជាបាត់មួយចាស់ស្រែងប្តឹងទៅរីក៏មិនប្តឹងអាហ្នឹងរឿងរបស់ប្រញ្ញារឿងរបស់ប៉ូលីសព្រោះគាត់ទៅដល់ចាក់ស្រែងហើយហើយតើខ្ញុំដឹងថានរណានេះប្រកាសពួកខ្ញុំមានអវ័យដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញប៉ុន្តែប៉ូលីសទៅពេលនោះគឺថាគាត់អមេថាអាណាគេវាយណាគេវាយគឺមេខាងមេការក្រុមហ៊ុនគាត់បានចេញមកថាអូអ្នកដែលវាយនេះគឺសិតតាអ្នកចាក់សាំងកម្មករចាក់សាំងតែហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានសិតប្រាក់ឯកូមគាត់ជីឡានជាមួយនឹងលោកសំណោអីសុយសេងចដើមទៅដែលជាមូលហេតុមួយដែលមានចេតនាមួយការពារដល់ក្រុមហ៊ុន
បាទលោកអ៊ូលេងខ្ញុំចង
់គឺថាមេការក្រុមហ៊ុនគាត់ចង់មកជួបខ្ញុំដែរនៅពេលថ្ងៃ13ពេលល្ងាចហ្នឹងមកចង់ជួបខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសម្រួលតែសារតែមានអំពើហិង្សាកើតឡើងទៅមេការក្រុមហ៊ុនគាត់មិនហ៊ានមកជួបខ្ញុំទាល់តែសោះនឹងគេហៅដូចលោកសំណោគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមេហិងមេហិងគាត់ចង់ទៅជួបខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំដើម្បីជួយសម្រួលគ្រួសារតើតទៅទៀតរឿងហ្នឹងវាស្រួលណាស់ព្រោះជារឿងវាជារឿងកប៉ិចកប៉ុកណា
វា
ជារឿងទាញទឹកសុទ្ធប្រឹងឯងបែរជាបង្កាត់បកកសម្រួលរឿងឲ្យទៅជាធំធេងកត់ទឹកកត្រែងផ្អើលរហូតដល់ប្រពន្ធរបស់ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងលោកប្រញ្ញាជារឿងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងសមាជិក
បា
ទចូលលោកជំទាវឲ្យគាត់ធ្វើការកំណែតម្រង់កុំឲ្យប្រើប្រាស់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជោគវាសនាប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងនីតិវិធីរបស់ខ្លួន
បាទលោកអ៊ូលេងចេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតឡាការឬក៏ព្រះអាញានៅថ្ងៃនេះបានដូចថាដោះលែងលោកនឹងតើមូលហេតុអ្វីដែលដូចថាការតស៊ូមតិរបស់លោកនៅក្នុងតឡាការនឹងបានជាមានការដោះលែងរូបលោកនឹង
លោកទីមួយហើយមកជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំប្រឡប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាង20 30ឆ្នាំមិនដែលមានតឡាការណាបង្ហាញឲ្យសង្គមសិវិលប្រជាមេតាវីបានចូលរួមដឹងទេគូរំងនៃគេបង្ហាញបោះតាំងដើម្បីនឹងទីមួយគឺបង្ខូចកិត្តិយសខ្ញុំបើសិនគេរកបោះតាំងឃើញបង្ខូចកិត្តិយសវិរៈជនបដ្ឋានពលរដ្ឋថាយើងធ្វើការអញ្ចឹងចេះដើម្បីមូលកាច់គេទីមួយទៀតគឺដើម្បីបង្ហាញថាចង់រកកំហុសតែបីមួយគឺទម្លាក់មកលើខាងរូបខ្ញុំតែម្ដងហើយ3 4នាទីទៀតគឺរឿងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់រកអត់បានឃើញផ្ោះតាំងឯទៅគាត់ទៅគាត់រកអាផ្ោះតាំងតាំងពីឆ្នាំ2009រកឆ្នាំណានេះផ្សេងៗយកមកអានេះវាជាមិនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសតែមិនជាលក្ខណៈប៉ិនប្រកបគេហៅថាគិតសមសកម្មភាពចឹងណា
បាទមានន័យថាក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការរបស់លោកឬក៏សហសមាគម
ហ្នឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺប្រញ្ញាគាត់រកអត់ឃើញឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីខាងផ្នែកប្រមត្តនកម្រិតសានខ្លួនហ្នឹងគាត់រកអត់ឃើញដល់មានការបរិទ្ធគ្រឹងញៀនរកគ្រប់វិធីទាំងអស់តាំងពីកបិតតាំងពីបថៅតាំងពីគ្រឹងញៀនតាំងពីអីដើម្បីធ្វើម៉េចដាក់បន្ទុកលើខ្ញុំតែម្ដង
បា
ទណា
បន្តែលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅប្រញ្ញាវិញនៅពេលនោះបាទមានអ្វីទៅ
ខ្ញុំបញ្ជូលគាត់បញ្ជូលបច្ចេកទេសបញ្ជូលអំពីរូបភាពបញ្ជូលទាំងអស់គឺកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់មានបានចូលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគ្រាន់តែដើរឆ្លងមិនទាន់មកឆ្លងកាត់ទេគ្រាន់តែទៅក្បែរក្រុមហ៊ុនអាកន្លែងគេលក់ចាក់មួយក្រុមហ៊ុនទៅទិញទឹកសិតតែប៉ុណ្ណឹងពួកខាងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ទាន់មានបានថតរូបទៅបានរូបអស់ហើយយើងគាត់ប៉ណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ណ្ដឹងគេថាឡាយផាណូហ្នឹងតែជាតំណាងក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ណ្ដឹងថា ក្រុមខ្ញុំនឹងបដិងរំលោភលើមនុស្សឋានលោកអីចឹងផ្សេងទៅវាអត់ត្រូវព្រោះក្រុមហ៊ុនវាជាស្ថាប័នថាលក្ខណៈជានីតិបុគ្គលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្រុមហ៊ុនមកនេះមិនមែនដើម្បីប្រជាជនមុននេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានផ្លូវថ្នល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចូវចលឹងទៅឲ្យកសាងសាលារៀនផ្ដល់ការងារប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអញ្ចឹងណាអាចចិញ្ចូវទៅដំណើរអីផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងទៅបែរជាក្រុមហ៊ុនស៊ីងម៉ាតិចក៏ដូចជាអង្គរផ្លៃពុតគាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចូវបិទផ្លូវតែម្ដងទាំងមុខទាំងក្រោយអានឹងមានមិនបិទចូលដើម្បីចាប់ឈើឬក៏បិទចូលដើម្បីអី
ហើ
យសំបីតាខាងខ្ញុំក៏ដើរដោះអាវទេដើរដោះអាវអីដល់ពាក់កម្មាត់ពាក់កម្មាចឹងទៅដើរដើម្បីទៅទិញទឹកសុទ្ធទីអីហូបបន្តដំណើរទៅទៀតក៏ឃើញគាត់មិនមែនតែថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃ13ទេគាត់ដើរតាំងពីគាត់ជិះម៉ូតូតាំងពីលងយេកថ្ងៃ12នោះទៅទិញស្រាបៀរកលាកេះហើយនឹងតកកទៀតយកមកហូបទៀតពីរដងហើយអញ្ចឹងគាត់យកអត់មានចេតនាថាទៅរំលោភក្រុមហ៊ុនទៅអីទេអញ្ចឹងហើយគឺក្រុមហ៊ុននេះគាត់ហាក់ដូចជាតកសំណុំរឿងដើម្បីធ្វើការចាត់ប្រកាន់អាចនឹងមានគំនុំជាមួយខ្ញុំអីឬក
៏
អាចនឹងបំផាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើកែងតទៀតឬមិន
អញ្ចឹងណាលោកអឺ
ជារឿងរបស់ប្រញ្ញា
បាទលោកអ៊ីលេងនៅពេលនេះដែលមានការដោះលែងទាំង4រូបហើយរួមទាំងរូបលោកផងហើយនឹងលោកខេមសុខីលោកស្រីថៃហើយនឹងលោកមែនម៉ាត់បាទទាំង4នាក់ជាសកម្មជនប្រៃឈើហើយនឹងបរិស្ថានហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺដោះលែងទេប៉ុន្តែតើបើសិនជាមានសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះនឹងបន្តកិច្ចការតទៅទៀតទេឬក៏មានការបារម្ភយ៉ាងម៉េចចំពោះកិច្ចការឬក៏បេសកកម្មទៅមុខទៀត
ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋក្រុមខ្ញុំទៅតែបន្តសកម្មភាពទៀតអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអង្គការខ្ញុំគឺក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំនឹងសង្កេតជាមួយនឹងអង្គការអធិកក៏ដូចលីកាដូក៏ដូចជាអង្គការសហជីពហើយនឹងក្រសួងអាផ្ទៃជួយសម្រួលក្នុងការបែបបត់បំពេញនីតិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គការខ្ញុំអាចបន្តកម្មវិធីតទៀតអារឹងមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្រៅពីខ្ញុំក៏ដូចជារូបខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ធនធានធម្មជាតិម្ចាស់ព្រៃឈើម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវតែខិតខំការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងណាទាំងអស់គ្នាតទៅមុខទៀតក៏ដូចជាសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់ទាំងអស់ត្រូវតែរួមរំគ្នាណាការពារទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនមែនរួមរំគ្នាប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋថៃបាល់ដើម្បីអំណាចទេយើងរួមរំគ្នាដើម្បីការពារគេមរណៈដូនតាយើងឲ្យបានទុំមុនដល់អ្នកគ្នានេះហើយជាសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងការពារធនធានធម្មជាតិការពារប្រជាឲ្យបានគង់វង្សតែម្ដងឯង
បាទលោកអ៊ុយលេងសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយ VA តើនៅនាទីចុងក្រោយលោកក៏មានអ្វីជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ជាមតិចុងក្រោយ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅគឺថាផ្ញើសារទៅមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះជាមន្ត្រីខាងតុលាការលោកគួរតែបកស្រាយច្បាប់ឲ្យបានសុក្រិតដើម្បីប្រជាជាតិមិនមែនបកស្រាយច្បាប់ឬក៏កសាងសម្រឹងដើម្បីបច្ច័យក្រុមហ៊ុននោះទេឃើញទេខ្ញុំចង់ជួបមុខក្រុមហ៊ុនដែរថាតើតកែក្រុមហ៊ុនណាគេហើយបានក្រុមគាត់មិនព្រមជួបខ្ញុំគាត់មិនព្រមមកតុលាការមិនមែនគាត់ថាប្តឹងតាមទូរស័ព្ទហើយបំពេញនីតិវិធីឲ្យគាត់ខ្លួនខ្ញុំបានទេវាត្រូវ
បា
ទឲ្យគាត់មកតុលាការមកឲ្យគាត់មកនេះមកប្រឹកមកមកជួបខ្ញុំមករឿងអីរឿងអាចរបស់លោកក៏បានរឿងក្បាច់ពុករឿងទូតាចអាចនិយាយថារឿងអែអែហើយតែមកគាត់បកអរឿងធំ
បាទ
ខ្ញុំសាទេធីខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខចិត្តទៅហើយឲ្យពេញចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅហើយក្រុមហ៊ុនទៅសុខចិត្តទៅហើយបែរជាខាងខ្ញុំក៏ដូចជាខាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សហគមន៍ទាំងអស់គាត់មិនសុខចិត្តជាមួយនឹងនីតិវិធីអាហ្នឹងវាជារឿងវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុយលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize នៅឆ្នាំ2016ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VA បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារតែប៉ុណ្េះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
លោកអ្នកដែលទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ុយលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា និងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize ឆ្នាំ2016ស្ដីអំពីការដោះលែងរូបលោកនិងសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្រុកសំបូរបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មកពាក់លើមុខត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាមធ្យោបាយល្អដើម្បីបង្ការការឆ្លងនិងចម្លងបន្តនៅមេរោគកូរ៉ូណា COVID-19 ម៉ាស់មុខដែលជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងពេលវះកាត់នេះមិនត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ទេនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចថ្វីបើមានការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់ម៉ាស់មុខនៅទ្វីបអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកមូលហេតុគឺដោយសារបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់មុខនេះដោយសារតែមូលហេតុខាងវប្បធម៌និងបរិស្ថានតែមិនទាក់ទងនឹងរឿងជំងឺឆ្លងយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីទសវត្ស1950មកម្ល៉េះលោក Ralph Jennings នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិជប៉ុនតែងពាក់ម៉ាស់មុខនៅពេលដែលពួកគេមិនស្រួលខ្លួនដែលជាកាយវិការគួរសមដើម្បីបង្ការមិនឲ្យពួកគេកណ្ដាស់ដាក់អ្នកដទៃស្ត្រីជប៉ុនពាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេមិនមានពេលវេលាដើម្បីប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អិតសម្អាងមុខពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលជិះម៉ូតូពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីការពារផ្សែងរថយន្តនៅពេលដែលចរាចរណ៍កកស្ទះខ្លាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់ពលរដ្ឋកោះនេះនិយាយថាម៉ាស់មុខជួយរក្សាកម្ដៅនៅលើមុខរបស់ពួកគេក្នុងរដូវរងាហើយការពារមុខរបស់ពួកគេពីជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់អាកាសរួមទាំងមេរោគដែលឆ្លងតាមខ្យល់ផងម៉ាស់មុខមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងរហូតដល់អ្នកផលិតម៉ាស់ខ្លះផលិតវាសម្រាប់តែជាគ្រឿងលម្អម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សុទ្ធសាធដោយមិនមានតួនាទីការពារអ្វីទេពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Bradley Sutton ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅអាស៊ីការពាក់ម៉ាស់មុខជារឿងសំខាន់ព្រោះវាជាវប្បធម៌ហើយត្រូវពាក់នៅក្នុងឱកាសជាច្រើនជាងការពាក់ម៉ាស់មុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sutton អាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងអំពីកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃការបញ្ជាទិញម៉ាស់មុខតាមអនឡាញក្នុងទួលនីតិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជាប្រធានខាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Helium 10ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ហើយដែលផ្ដល់កម្មវិធី software computer ដល់អ្នកដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលនៅតាមគេហទំព័រលក់ទំនិញ Amazon ការពាក់ម៉ាស់មុខនៅតាមផ្លូវសាធារណៈបានคล้ายទៅជារឿងធម្មតាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្រៅពីមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម SARS ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2002នៅមុនពេលដែលជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកផលិតម៉ាស់មុខនៅអាស៊ីបូព៌ាអាចផលិតម៉ាស់បានចំនួនពី10លានទៅ20លានម៉ាស់នៅក្នុងមួយខែអ្នកស្រីឈុនយីឈុនប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនៃមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែថ្លែងថាការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ SARS ជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅមុនការផ្ទុះជំងឺ SARS ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនហ៊ានពាក់ម៉ាស់មុខទេដោយខ្លាចអ្នកផ្សេងគិតថាពួកគេពាក់ម៉ាស់ដោយសារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថារឿងដែលយើងត្រូវលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះជំងឺ SARS មកនិយាយព្រោះនៅក្នុងអំឡុងនឹងមុនកើតជំងឺ SARS នេះគេពិបាកពាក់ម៉ាស់ណាស់ហើយសូម្បីអ្នកជំងឺមិនព្រមពាក់ម៉ាស់មុខតាមការណែនាំផងប៉ុន្តែជនជាតិជប៉ុនវិញបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់មុខតាំងពីទសវត្ស1950ម្ល៉េះដើម្បីការពារនិងការបំពុលបរិយាកាសនៅទីនោះដែលជាលទ្ធផលនៃកំណើនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលនោះលោកសាទុនថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបើពលរដ្ឋគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនជនជាតិជប៉ុននឹងពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីជាការគួរសមនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញយុវជនចិនពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីបង្កើតនៅរបាំងសង្គមមួយកុំឲ្យអ្នកដទៃមកក្បែរជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមប្រព័ន្ធរថភ្លើងសាធារណៈក្នុងទីក្រុងឈៀងហៃជាដើមនេះបើតាមគេហទំព័រព័ត៌មានវប្បធម៌និងព័ត៌មានវិភាគឈ្មោះ China Under the Radar ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019គេហទំព័រនេះថែមទាំងបញ្ជាក់ថាម៉ាស់មុខមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលក្នុងន័យនេះម៉ាស់មុខពណ៌ខ្មៅបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវចូលរួមដោយពលរដ្ឋដែលសង្ឃឹមថាអាចលាក់អត្តសញ្ញាណមិនឲ្យប៉ូលីសនិងនយោជជក់របស់ពួកគេមើលស្គាល់ បទអត្ថាធិប្បាយនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងប្រវត្តិល្ខោនប្រពៃណីចិនម៉ាស់មុខមានតួនាទីលាក់អត្តសញ្ញាណនៃតួអង្គសម្ដែងនៅកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សចាស់ថែមទាំងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងមួកថែមទៀតជាមួយនឹងម៉ាស់មុខដើម្បីបិទបាំងមុខទាំងមូលតែម្ដងការបិទមុខទាំងស្រុងនេះជួយការពារពីពន្លឺថ្ងៃហើយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះនិយាយថាវាថែមទាំងជួយការពារកុំឲ្យរងជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់អាកាសទៀតផងការពាក់ម៉ាស់មុខទំនើបទំនើបដែលអាចទប់ទល់ទៅនឹងខ្យល់អាកាសពុលគឺជារឿងធម្មតានៅតាមទីក្រុងធំធំនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកការប្រើប្រាស់ម៉ាស់មុខយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអាស៊ីឥឡូវនេះមានហួសពីការណែនាំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលទៅទៀតខណៈដែលមនុស្សម្នាមានការភិតភ័យកាន់តែខ្លាំងអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ដោយសារមនុស្សទូទៅមានទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់មុខរួចទៅហើយនៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរការសម្រុកទិញម៉ាស់មុខច្រើនពេកបាននាំឲ្យមានការកំណត់ចំនួនទិញរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់បានណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខសម្រាប់តែអ្នកដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាជនទាំងឡាយមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់មុខទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលពួកគេកំពុងតែថែទាំអ្នកជំងឺ COVID-19 មកទល់នឹងពេលនេះមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីនេះបានឆ្លងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 185,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,300 នាក់កត់មកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមីនានេះម៉ាស់មុខធម្មតាដែលគ្រូពេទ្យប្រើក្នុងពេលវះកាត់បានត្រឹមតែទប់ទល់នឹងដំណក់ទឹកពីមាត់និងច្រមុះប៉ុណ្ណោះហើយมันអាចទប់នឹងមេរោគដែលឆ្លងតាមខ្យល់អាកាសទេរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពតៃវ៉ាន់លោកឈិនស៊ីជុងបានណែនាំពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខលើកលែងតែក្នុងករណីដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវងមនុស្សដែលមានអនាម័យអាចក្អកឬកណ្ដាស់លោកចិនថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងនៅតែនិយាយថាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អជាទូទៅមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់មុខទេប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់ណែនាំថាប្រសិនបើអ្នកទៅដល់កន្លែងណាមួយដែលមានវងមនុស្សហើយដែលអ្នកថត់នៅទីនោះរយៈពេលយូរការពាក់ម៉ាស់មុខអាចការពារខ្លួនរបស់អ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់គេឃើញមនុស្សប្រហែលពាក់កណ្ដាលពាក់ម៉ាស់មុខហើយនៅតាមប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរសាធារណៈដូចជារថយន្តនិងរថភ្លើងក្រុងគេឃើញមានមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ពាក់ម៉ាស់មុខមន្ទីរពេទ្យនានានិងសាលារៀនមួយចំនួននៅកោះតៃវ៉ាន់តម្រូវឲ្យជនទាំងឡាយដែលចូលមកមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនត្រូវពាក់ម៉ាស់មុខជនជាតិអាស៊ីណាដែលមិនទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់មុខពីមុនមកឥឡូវនេះក៏ពាក់វាដែរដើម្បីកុំឲ្យគេគិតថាពួកគេបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់វងមនុស្សអ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាហួនគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ដែលទើបបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាពិសេសជួនកាលខ្ញុំក្អកដោយសារនិយាយច្រើនក្រោយពីបង្រៀនច្រើនម៉ោងជាប់គ្នាខ្ញុំត្រូវធ្វើដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃបារម្ភការពាក់ម៉ាស់នេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាជាមធ្យោបាយជួយបន្ថយការភិតភ័យរបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
មកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.